У Мянску 6 година раніцы, у эфіры Радыё Свабода. У працкай студыі Алексей Знаткевіч, падзеі ў свеце. У нядзелю ў Іране пачаўся суд яшчэ над 10 удзельнікамі пратэстаў пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Днём раней каля 100 удзельнікаў тых пратэстаў паўсталі перад судом. Былы прэзідэнт Ірану і адзін з ключавых прыхільнікаў апазіцыі ў краіне Мухамад Хатамі асудзіў гэтыя судовыя працэсы. Хатамі заявіў, што яны незаконныя, пярэчаць канстытуцыі і правам грамадзян. Грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што ён разумее, што Грузія не можа забраць назад сілай свае сепаратысцкія правінцыі, аднак ён асцерагаецца, што Расія плануе агрэсіўныя дзеянні супраць Тбілісі. У інтэрв'ю агенцтву Reuters Саакашвілі сказаў, што міжнародная супольнасць, баючыся за свае інтарэсы ў сферы энергетыкі і гандлю, не спытала з Масквы за масавыя этнічныя чысткі грузінаў у паўднёвай Асетыі. У суботу прадстаўнікі Расіі папярэдзілі, што скарыстаюць сілу супраць Грузіі ў выпадку, калі Тбілісі будзе працягваць, паводле словаў Крамля, свае правакацыі. Паўднёвая Асетыя абвінаваціла Грузію ў мінамётных абстрэлах сваёй тэрыторыі. Грузія адкідае гэтае абвінавачванне. У сваю чаргу прадстаўнікі Грузіі абвінавацілі Расію ў спробах пасунуць мяжу паўднёвай Асетыі ў глыб грузінскай тэрыторыі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі наведаў курдскую частку гэтай краіны, каб аднавіць перамовы наконт тэрыторыяў і доступу да радовішчаў нафты. Малікі сустрэўся з кіраўніком рэгіёну Масудам Барзані і прэзідэнтам Іраку этнічным курдам Джалалам Талабані. Курды патрабуюць, каб у іх рэгіён уваходзіла багатая на нафту правінцыя Кіркук. Раней Базані казаў, што не пойдзе на кампрамісы ў гэтым пытанні, але сёння ён заявіў, што яны з Малікі дамовіліся вырашыць спрэчныя пытанні і што ён мае гнуткую пазіцыю. Урадавыя сілы ў Нігерыі працягваюць пошукі чальцоў радыкальнай ісламісцкай секты Бока Харам, пасля таго, як у ваенных сутычках у гэтай краіне загінулі прынамсі 700 чалавек. Паводле аднаго з прадстаўнікоў нігерыйскага войска, новых баёў няма, але шмат чальцоў секты па-ранейшаму на волі. Міністэрства аховы здароўя Ізраілю пацвердзіла другі выпадак смерці ад свінога грыпу ў гэтай краіне. На сёння ў свеце ад гэтага вірусу памерлі каля 800 чалавек. Ізраільская паліцыя выселіла болей за 50 палестынцаў з іх дамоў ва ўсходнім Єрусалімі і дазволіла габрэйскім пасяленцам заняць гэтыя дамы. Выселеныя палестынцы жылі ў гэтых дамах болей за 50 гадоў. Прэсавая сакратарка Дзярждэпартаменту ЗША Меган Мэтсон назвала гэтыя дзеянні парушэннем з боку Ізраілю сваіх абавязанняў паводле падтрыманага ЗША мірнага пляну «Дарожная мапа». Тым часам ізраільская паліцыя рэкамендавала пракуратуры вылучыць афіцыйныя абвінавачванні супраць міністра замежных спраў гэтай краіны Авігдора Лібермана. Яго падазраюць у хабарніцтве, адмыванні грошай і махлярстве. Ліберман, які ўзначальвае нацыяналістычную партыю «Наш дом Ізраіль», другую найвялікшую ў кааліцыйным урадзе, кажа, што абвінавачванні супраць яго палітычна матываваныя. Былы намеснік прэм'ер-міністра Іраку Тарык Азіз быў асуджаны да 7 гадоў зняволення за гвалтоўнае высяленне курдаў з багатага нафтай рэгіёну на паўночным усходзе краіны ў часы кіравання Садама Хусейна. Азіза асудзілі да зняволення яшчэ ў сакавіку, тады на 15 гадоў, за ягоную ролю ў забойстве дзясяткаў гандляроў, якія парушалі ўведзеныя ў тады ў дзяржаве цэнавыя абмежаванні. Разам з цяперашнім пакараннем 73-гадовы Азіз мае правесці за кратамі 22 гады. Адзін з кандыдатаў у прэзідэнты Ірану на чэрвеньскіх выбарах Макзен Рэзай заклікаў распачаць судовы пераслед супраць супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія адказныя за напады на мірных дэманстрантаў. Інфармацыйнае агенцтва МЭР паведамляе, што былы ачольнік рэвалюцыйнай гвардыі звярнуўся з такім заклікам у лісце да вярхоўнага суддзі Ірану аяталы Махмуда Хашымі Шарудзі. Даследчыкі спадчыны Моцарта паведамілі, што знойдзеныя дзве новыя п'есы для фартэпіяна, якія геніяльны аўстрыйскі кампазітар хутчэй за ўсё напісаў ва ўзросце 7 альбо 8 гадоў. Моцарт пачаў граць на клявішах ва ўзросце 3 гадоў і ствараць музыку ў 5 гадоў. Паводле даследчыкаў, п'есы, відаць, запісваў бацька кампазітара Леапольд, а малы Моцарт проста граў іх на фартэпіяна. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны. Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы таксама можна слухаць і чытаць у любы час у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А зараз прапануем вашай увазе паўтор нашай нядзельнай праграмы.
Вы слухаеце радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце: Праскі акцэнт, тэма выпуску, чаму не пачалася балочная вайна і чаму Александр Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Званкі на Свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І ў вольнай студыі Міхась Скобла гутары з выдаўцом Віктарам Хурсікам. Пачынаем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Чаму ад 1 жніўня паміж Беларусію і Расіяй не пачалася чарговая чаканая малочная вайна? Чаму Александр Лукашэнка на саміце АДКБ ў Кыргызстане не падпісаў дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання гэтай арганізацыі? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «Нью-Йорк Таймс» Вадзім Дубноў, дырэктар беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную сёння пагутарыць пра дзве падзеі, якія не адбыліся. Здаецца, не адбыліся, пакуль не адбыліся, але выглядае, што не адбыліся. І гэта надзвычай дзіўна з улікам тых чаканняў, прагнозаў, якія гэтаму не адбыццю папярэднічалі. 1 жніўня малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй не пачалася. Нагадаю, на пачатку чэрвеня Расія фактычна прыпыніла малочную раку з Беларусі. Потым праз 10 дзён пытанне нібыта вырашылася, але з умовай, што да 1 жніўня беларускія малаказаводы аформяць новыя дазволы на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію. Дык вось, напярэдадні гэтай гадзіны Ч, як кажуць войску, пачало адбывацца нешта неймавернае. Бакі нібыта мяняліся ролямі. Ну вось глядзіце, 29 ліпеня віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза праводзіць нараду, на якой дае ў косці кіраўнікам айчынных малаказаводаў, якія завалілі справу атрымання сертыфікатаў. Ну, вось толькі на Віцебшыні і на Гарадзеншыні атрымалі дазволы амаль на ўсю прадукцыю, а ў астатніх рэгіёнах поўны завал, а ў Менскай вобласці Менску не атрыманы ўвогуле ніводны сертыфікат. Пры гэтым прычыну таго віцэ-прэм'ер бачыў не ў расійскім імперыялізме, а проста ў нядбайнасці дырэктараў беларускіх малаказаводаў. Але з расійскага боку адбываюцца рэчы яшчэ больш дзіўныя. 30 ліпеня, за два дні да гэтай гадзіны Ч, прадстаўніца Роспатрэбнадзора заявіла нашаму радыё, што беларускія заводы, якія не атрымалі сертыфікаты, пастаўляць з 1 жніўня прадукцыю ў Расію не будуць. І раптам у той жа дзень яе начальнік, той самы жахлівы Геннадзь Анішчэнка, якім у Беларусі і шмат якіх краінах, у тым ліку ў Расіі, палохаюць маленькіх дзяцей, на эхі Москвы лагодна заяўляе, што ніякіх праблемаў у беларусаў з пастаўкай малочных прадуктаў у Расію пасля 1 жніўня не будзе, што ўсё ў парадку. Вось такія цуды. Ну як у парадку, калі сам Анішчэнка ўвесь чэрвень, ўвесь ліпень крыкам крычаў, што не ў парадку, абвінавачваючы беларускі бок у зрыве дамоўленасцяў. І як жа ў парадку, калі беларускі ж віцэ-прэм'ер Бамбіза кажа, што не ў парадку. І вось прыходзіць дзень расплаты 1 жніўня. І сапраўды нічога катастрафічнага, па меншай меры паводле афіцыйных асобаў у Менску і ў Маскве, не адбываецца. Чаму? Чаму вайны няма? І чаму акторы абодвух бакоў напярэдадні 1 жніўня і пасля гулялі і гуляюць не ў свае ролі? Віталь.
Ну, вайны не было, таму што не было загаду ваяваць. І калі вы пабачыце на тое, што адбывалася ў беларуска-расійскіх адносінах за апошнія два месяцы, там былі даволі ясныя сігналы з боку расійскага ўраду, з боку спадара Пуціна пра тое, што трэба неяк наважваць адносіны з Беларусю, трэба неяк адмаўляцца ад гэтай вось ваеннай парадыгмы. Вы помніце заявы і пра крэдыты, і пра атамную станцыю, гэтак далей. Так што тое, што вайна пачалася зноў, гэта не факт. Тое, што гэта адносіны ўсе палітызаваныя, і тое, што прымаецца ў такіх выпадках палітычнае рашэнне, гэта зразумела. Наконт беларускіх урадаў, я думаю, што вайна гэта мінулая, чэрвеньская, іх чамусьці навучыла, і лішні раз па сваёй віне падстаўляцца няма такога жадання. Ведаеце, гэта сусветная практыка, усялякі сертыфікаты трэба проста афармляць. Ад гэтага нікуды не дзецца.
Вадзім, ці сапраўды так проста ўсё тлумачыцца? Усё ж такі, вось паглядзіце, Віталь сказаў, што беларусы зразумелі, што не трэба падстаўляцца. Ну вот беларускі віцэ-прэм'ер фактычна і падставіўся. Ён сказаў, што справа з атрыманнем гэтых сертыфікатаў завалена. І в этом сенсі спадар Анішенко мог би навіть спосилатися на самих білорусів. Ну, вони самі признають, що вони завалили справу. Значить, все, і знову війна з повним правом, ми перекриваємо. Але спадар Анішенко, який завсёди кричить, завсёди нешто забороняє, тут каже, да ні, да все в порядку. Ну, что за диво?
Ну, я, во-первых, далек от оптимистической надежды на то, что война закончилась. Война вообще, особенно между Россией и Белоруссией, начинается вне расписания. Вот, и знаете, что она начнется именно 1 августа. Думаю, что было некоторым идеализмом, да, и некоторой схемой. Она может начаться в любую минуту, 5 августа, 7 августа. А тем более, что 1 августа было очевидным образом синхронизировано с концом июля встречи ОДКБ в Киргизии. Это интрига из подписи Александра Григорьевича. То, что сейчас обе стороны поменялись ролями, с одной стороны, да, они поменялись ролями. С другой стороны, это на самом деле просто такой процесс раскланивания. Немножко карикатурный, немножко гротескный. Но все, вот мы очень мирные люди, и те, и другие. Вот сейчас просто все, и Москва, и Минск соревнуются в том, кто из них более мирный. Да, говорит Москва, все хорошо, ничего, никаких претензий, все замечательно. Нет, говорят белорусы, все очень плохо, на самом деле мы очень, очень виноваты. А то есть каждая сторона как бы признает свою вину, тоже готовит даже почву для мира, а просто покажет, что нет никакого повода для войны, потому что мы просто и те, и другие, обе стороны просто замечательные, пушистые, готовы к сотрудничеству и идут на любой компромисс. Что просто является некой паузой, связанной, на мой взгляд, с тем, что у каждой стороны свои мотивы здесь, да. Москва была очень взволнована, во-первых, тем, что происходит на фоне ее общего охлаждения и с миром, и с СНГ в частности, и ей совершенно было не с руки сейчас еще усугублять ссору с Белоруссией. Тем более, что была еще некая надежда на то, что удастся уговорить Лукашенко в Киргизии. А Лукашенко импровизируется с другой стороны, потому что он выводит войну за скобки, молоко за скобки. Он показывает, что да, дело не в молоке, вот дело куда более серьезное. Молоко – это абсолютнейшая ерунда, и такая ерунда, что мы можем даже признать, что у нас молоко плохое, сертификаты не оформляются, и все совершенно делается неправильно. То есть просто выводят за скобки, и такой способ раскланивания очень политический, который совершенно не исключает того, что через неделю может начаться война по какому-нибудь другому поводу.
Андрей, Вадим сказал про это такие довольно дивные раскланивания. Как бы вы потлумачили вот то, что войны нема, и то, что при этом, так бы мовить, баки поводят себе не так, как поводили на протягу, ну, фактично, 2 месяцев опошних?
Тяжко не погодиться с коллегами. Мы должны признать, что война была, была. А кто перемог? Один был кричит, что перемог и он, другие, что и он. А на мой погляд, кто бы не перемог, эта перемога была пировой. Сгубили обозвы значно больше, чем набыли. И тому зараз то, что политическое решение, эта война, початок и так далее, тут внимания никаких сомнений. Значит, Москва вырашила больше, во всяком разе, на певный час. Тут я знову повинен погодиться с господаром Дубновым, что початься можно в любой момент, а не на певный час. Вырашила неким чином свои страты, ну, уменьшить и больше не демонстрировать свою такую неуступливость. Слава Богу, Минск так само ж ведає видатно, що, напевно, далеко не всі потребування, навіть справедливі російського боку, були виконані. І зараз він спробує так само продемонструвати, що він спробує яким чином не провокувати далейшу війну. На мій погляд, не навіть у цьому вся справа, але зрозуміло, що все розвиття подій буде залежати від того, як будуть розвиватися відносини у цілому поміж Росією і Білоруссю.
Ну, вось Вадзім ўжо казаў пра гэтае яшчэ адно вымярэнне канфлікту, пра яшчэ адну падзею, фактычна, якая не адбылася. Тое, што подпіс Александра Лукашэнкі, гледзячы па ўсім, так і не з'явіўся пад дамовай АДКБ аб стварэнні супольных сілаў хуткага рэагавання. Ну, нагадаю, што якраз у разгар малочнай вайны ў чэрвені Беларусь дэманстратыўна адмовілася падпісваць гэтую дамову. Лукашэнка не паехаў у Маскву на саміт АДКБ. Ну, і паскольку Менск па чарзе павінен быў в этой организации, то техничное старшинёвство взяла на себя Москва. И белорусский МЗС тогда выступил с заявой, что без подписи Беларуси домова юридично никчемная. Няма консенсусу, няма и погоднения. Але тут прыспеў нефармальны саміт АДКБ ў Кіргістане. І мы памятаем, што напярэдадні гэтай сустрэчы памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька публічна заявіў, што Масква чакае, што прэзідэнт Беларусі ў Кіргістане дамову падпіша. А ў адказ памочнік беларускага прэзідэнта Валянцін Рыбакоў патлумачыў, што, я цытую, Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ, у якія тэрміны падпісваць. І, гледзячы па ўсім, вызначыла, што тэрміны яшчэ не саспелі. Тут справа не толькі ў тым, што не было афіцыйных паведамленняў пра падпісанне, а сам кантэкст сустрэчы. Лукашэнка падчас саміту ў Кіргістане не сустрэўся з Мядзведзевым. Расія так і засталася тэхнічным старшынём АДКБ. Беларусь адмовілася выконваць свае законныя паўнамоцтвы. Можа, гэта, канешне, такія дыпламатычныя бізантыйскія ўмоўнасці, але, на мой погляд, з іх вынікае, што канфлікт працягваецца, што Беларусь пагадненне прасілы хуткага рэагавання не падпісала. І чаму? Ну, вось прычына ж была малочная вайна. Яна нібыта вычарпаная, Андрей.
На мой погляд, засведчыць толькі аб тым, што тая прычына, якая агучвалася, не ўдзелу ў Беларусі ў маскоўскім саміце АДКБ і адмова ад падпісання, адпаведна, пагаднення аб калектыўных сілах хуткага аператыўнага рэагавання, гэта была толькі знешняя нагода. На самой справе, канешне, супярэчнасці значна больш істотныя. Я наркую, што не вошлося тут без ціску расійскага боку на прызнанне Беларусі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Можна, напэўна, назваць яшчэ некалькі прычынаў. Але галоўнае ў тым, што супярэчнасці зараз сапраўды даволі моцна нашы намеры і накірункі дзейнасці беларускага і расійскага кіраўніцтва ў значнай ступені разыходзяцца.
Віталь, а як бы вы вот патлумачылі такую рэч, што нагода была ўсё ж такі вайна малочная, а вайна скончылася, а это працягваецца, тым больш, што працягваецца у такой далікатнай сферы, сферы ваеннага супрацоўніцтва, якую Менск раней, ну, неяк не закранаў і дэманстраваў поўную лаяльнасць в этом пытанні. Там маглі спрачацца, сварыцца па газу, па нафце, па там малаку, чым загодна. Ну, ваеннае супрацоўніцтва это святое. Як мы памятаем, там, калі натаўскія танкі пайдуць на Москву, значыць, беларусы будуць класціся штабелямі пад гэтыя танкі. А тут высвятляецца, што как-то вот з танкамі-то і менавіта з танкамі ўзнікае праблема. Чаму?
Пытанне АДКБ, пытанне ваенна-палітычнага супрацоўніцтва і ваенна-палітычнай лаяльнасці Беларусі да Расіі, давайте так вызначым, што такое на самом сабрачах АДКБ, беларускі бок ставіць якасці закладніка ад паводзінаў Расіі па іншых фронтах. Вось таму і подпісу няма, што вайны няма, што гэта выкарыстоўваецца. Што гэта выкарыстоўваецца у якасці у тым ліку і пэўнага палітычнага шантажу Махвы, як усе там манеўры на заходнім фронце. Пры гэтым Лукашэнка едзе на саміт, сапраўды, ён паказваў, што ён адкрыты, так сказаць, на супрацоўніцтва на яго умовах, якія выключаюць, ну, пэўныя эканамічныя войны, пэўна вось рэчы, такія рэчы, калі расійскія чыноўнікі пачынаюць заяўляць, што там каму-то абрыдло ўжо быць прэзідэнтам і гэтак далей. То бок, ну, Лукашэнка паказвае, што на кану. І я тут ніякай супярэчнасці ў яго паводзінах не бачу. Хачу проста пракаментаваць тое, што сказалі мае калегі, і гэта звязана і з АДКБ, і з малочнай вайной, і з усімі гэтымі беларуска-расійскімі адносінамі, наконт таго, што яна можа ўспыхнуць у любы момант. Вось зараз, ведаеце, не момант, вось зараз зусім не момант гадавіна грузіна-абхазскай вайны на насу. Навошта Расія атрымліваць шаўчок ад нейкага Лукашэнкі за гэта?
Выслухайте перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Чаму не пачалася балочная вайна і чаму Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ».
Вадзім, а як вы глядзіце, ваеннае супрацоўніцтва ў двухбаковых адносінах пры ўсіх іх складанасцях была такой святарнай каровай? Лукашэнка без вялікіх прычынаў яе не чапаў. Чаму зараз вось, нават калі вайна вычарпана, з каровамі разабраліся, а вот са священнымі вот атрымліваецца такім чынам?
Прежде всего, насчёт священных коров. Во всех этих священных начинаниях военных Лукашэнка всегда интересовала, скажем так, техническая сторона. Поставки вооружений, обновления вооружений, вооружений и так далее, и так далее. Все эти ритуальные игры в КСОР, в ОДКБ для Лукашенко всегда, и как, впрочем, для всех остальных, всегда было некой формой проявления лояльности России. Все прекрасно понимали, что это нужно России. Вот. И все в эти игры играли, извлекая собственные выгоды. Лукашенко извлекал то, что я уже сказал. После августа стало совершенно очевидно, что... пришло время немножко дистанцироваться. С этого момента начинается движение Лукашенко. Август прошлого года, я имею в виду российско-грузинскую войну. И Лукашенко, конечно, совершенно не хотелось в рамках той игры, которую он начал, подписывать КСОР. Он вообще начал коллекционировать те противоречия с Россией, в которых он что-то обещает. Но совершенно очевидно, что вытащить из него это будет невозможно. То есть теперь уже таких вопросов два. Это Южная Осетия и Абхазия. И теперь это КСОР. А КСОР не так принципиально, как Южная Осетия и Абхазия, но здесь можно торговаться. Лукашенко, думаю, просто банально торгуется. Там его можно купить и кредитом, и чем-либо, и чем бы то ни было еще. Но со временем становится понятным, что это может и вообще не получиться, поскольку... А Лукашенко же очень тонко чувствует тот момент, когда можно устраивать демарш. Он не подписывал ксоровский документ, когда была молочная война. Очень грамотно ее использовал. А сейчас совершенно очевидно, что и кроме Лукашенко есть еще и Бакиев, есть еще и Каримов, есть глухое недовольство всех остальных партнеров. И Лукашенко имеет полную возможность в эту игру не играть, совершенно с той долей вызова, да, который он может себе позволить. И он его как раз показывает.
Тые подзеи, какие отбываются или якія не отбываются, спорожаюць пытанне вогуле, якімі правилами вызначаюцца двухбаковыя адносіны, паводле якіх правилаў ідуць вось, скажем, гэтыя гандлёвыя і не толькі гандлёвыя войны. І тут нават справа не ў нашым з вами стаўленні да беларускай улады, да расійскай улады, а вось просто пытанне, паводле якіх правилаў. І так здаецца, што падзеі не зусім укладаюцца ў такія простыя схемы. Ну, вось кажам, можна сябе ўявіць, што Расія вядзе нейкую стратэгічную лінію, каб эканамічна паставіць Беларусь на калені, каб ажыццявіць сваю экспансію, атрымаць там салодкія кавалкі беларускай уласнасці, напрыклад, тыя ж малаказаводы. Ну, з беларускага гледжання гэтая палітыка мала сімпатычная, небяспечная, але яна зразумелая. Але вось дзе яна? Вось хацелі ціснуць, націснулі з малаком. А чаму вось 1 жніўня не сталі даціскаць? І дзе вайна, якая павінна нібыта вынікаць з гэтай паслядоўнай лініі Масквы? І наадварот, ну вось Менск адмовіўся падпісваць з прычыны малочнай вайны гэтае пагадненне. Ужо малочнай вайны няма, а вот падпісання, тым не менш, таксама няма. Чаго? Якія правілы, чаго дамагаюцца бакі і якім спосабам? Вадзім.
Ну, мне кажется, что сейчас мы переживаем некую смену правил игры. Вот все прежние годы было совершенно понятно, как устроено наше братство. Да? Последний отзвук этого устройства был как раз в начале молочной войны, когда Россия, еще подозревая, что прежние правила игры действуют, решила показать силу. Ну, или проверить на прочность Лукашенко. Она выступила в том же самом духе. Это была очень банальная система нажима. Ничего интересного. Вот перекроем вам молоко. Да, это, в общем, такая традиционная штука была. И вот, по-моему, ну, первый раз Россия почувствовала, что это не действует. То есть это не действовало раньше. Но со всей очевидностью Россия это почувствовала первый раз. Думаю, что это часть того нового понимания, благодаря которому, может быть, 1 августа война началась. Я не уверен, что не будет рецидивов. Рецидив может случиться в любую минуту, по любому поводу. По поводу транзита, по поводу нефти, там есть миллион поводов, возможно, очередные таможенные войны. Вот, думаю, что это будет. Но это, думаю, что будет такая инерция от того понимания, в рамках которого Россия прожила все предыдущие годы нашего братства. То же самое со стороны Беларуси, потому что Лукашенко, в общем, всегда догадывался о том, что экономический нажим на него не действует, потому что дело же не в том, что у нас есть как бы ведущая система, ведущий ведомый. Это симбиоз, да, в рамках которого обе стороны друг друга не очень любили, но друг без друга они не могли обойтись. И вот эта симбиозность сейчас, видимо, станет некой открытой частью этого договора. Раньше она была вот таким секретным протоколом, скажем так. А теперь вот это придется признавать обеим сторонам. И как это будет выглядеть, пока непонятно. Будет, разумеется, поскольку привыкание будет тяжелым и трудным, будут тяжелые и трудные войны, тяжелые и трудные конфликты и кризисы. Но я думаю, что теперь к ним будут относиться с каким-то новым пониманием. Да, если раньше это считалось, воспринималось и преподносилось как некое недоразумение на общем фоне нашего славянского единения, вот, то теперь это будет некой естественностью, и надо, видимо, будет обе стороны будут привыкать к тому, что будет не соответствующий фон, немножко похожий на российско-украинский, не с другими акцентами. И в этом плане, если для Лукашенко это будет неким прорывом, он всегда сможет этим фоном торговать там, где на это есть цена, то для России это будет неким признанием того, что, в общем, весь предыдущий курс он немножко провалился.
Коли барышню кадрят, то потенциальные мотивы, они заручаются одни и те же весь период, а тактика и стратегия может меняться до супротивности, гнев, милости и так далее. Вот. То, что с пункту гледжання там тих партнеров отбываются некие іншие заходы, это не значит, что у них изменились некие амбиции. Я думаю, что імкнення заховать Беларусь у своей сферы политического, экономического уплыву, не допустить ее интеграции в европейскую пространство, не допустить неких процессов национального створения, то они застаются у Кремля, и они разумеются Кремлем. Не разумело, я не методами политику ожидаемость, когда Беларусь это формально независимая держава, когда Лукашенко может уладковывать свои отношения с другими странами без санкций, когда там нема Варшавского пакта, а есть это вот домовые, которые не дзейнічаюць. А у весь час отбывается процесс некого научения, хотя и то бывает, что ничего не учат. В 2007 год газовый конфликт, российские чиновники просто казали, что мы избираемся экономичными методами подпорядковывать Беларусь. Про год выяснилось, что их это не отримливается. И снова пошел некий там откат от этой политики. Потом это еще несколько раз повторились. И это циклично все заховывается. Инструмент, он довольно обмежеванный, а по-другому, видите, при всем рывательстве Лукашенко перед Россией, он выполняет полный геополитический минимум, коли так можно сказать, який, приводит до того, что Россия 100 раз подумает, как дарить ее уже концерт.
Андрей, вось Віталь казаў пра тое, што ўсё насамрэч вельмі проста, бо што, так бы мовіць, лінія не мяняецца, але вось многія назіральнікі, эксперты, зыходзячы менавіта з гэтай лініі, давалі пэўныя прагнозы. Напрыклад, што вайна працягнецца малочная, што Лукашэнка там падпіша гэтую самую дамову пра сілы быстрага рэагавання. Но гэта не адбылося. Значыць, усё ж такі, магчыма, вось гэта агульнае ўяўленне пра стратэгічную лінію, яно ці неправільнае, ці недастаткова. Эти правила все ж таки меняются. Так вот, на ваш погляд, яны меняются, тены не меняются.
Тут треба сказать, что до этого часу стратегия Москвы была фактично одной и той же. И она, с одного боку, спробовала неким чином затягнуть у обдымки у своей, данными коштами на газ, в первую чергу, по-другому экономичным тиском. И это было вельми шмат разов, уже мы это означали. Я не помню, что у Москвы есть новая стратегия, але, махчима, они будут спробовать нечто иншее, хоть я, широко кажучи, не бачу, что они могут еще зарабить. Просто так утягнуть Беларусь не атрымаецца, бо беларускае кіраўніцтва выдатна ўсё разумее і будзе карыстацца гэтымі прэферэнцыямі, якія.
Андрэй, я вас перапыню. Ведаеце, акрамя Москвы ёсць жа іншыя, хто плануе. Напрыклад, Беларусь, напрыклад, Еўропа, і ўрэшце рэшт правілы усталёўваюцца не адной Москвой, правілы усталёўваюцца ва ўзаемадзеянні. Так вось у мяне якраз пытанне, у выніку гэтага ўзаемадзеяння ці усталяваліся, ці усталёўваюцца нейкія іншыя правілы?
Покуль что я не бачу, скажем так. Я бачу те спробы Москвы досягнуть своих метов, и бачу спробы, и поспеховые спробы Минска не дозволить им это зрабіць. Тем более, что Минск зараз користается певной поддержкой с другого боку, со стороны Евразвязу, и в певной ступени навод с боку лучших штатов, у него поширились возможности. Тому я не ведаю, какие могут быть еще иншие заходы. То, что меты Кремля не изменились, в этом я цалком уверен. Стратегия, хоча и за все, будет той же самой, тактика, махчима, изменится. Про это кажутся, правда, некие российские политологи. Москва такая, что уводит устрой. Обыходные нафты и газопроводы, про которые транспортуются энергоносбиты у Заходней Европы, которые зараз идут в Беларусь. И тогда, махчима, появится больше возможностей для утиску на нашу Украину. Вот. И когда это, правда, отбудется, тогда будет будзе вытрымліваць гэты значны цяжэй. Ну я мяркую, што і беларускае кіраўніцтва гэта выдатна разумее і будзе шукаць нейкія спосабы, каб зменшыць гэтую пагрозу. Хоць апошнія выказванні гаспадара Мартынава не даюць такіх вялікіх падстаў для аптымізму, як вы, напэўна, ведаеце, ён сказаў, што Беларусь будзе рухацца насустрач пагаданням, скажам так, захаду, толькі ў тых выпадках і ў тых памерах, якія яна сама вызначыць. Гэта не дае спадзяванняў на тое, што на захадзе магчымы даволі істотныя зрухі. Тым не менш, можна быць упэўненым, што змаганне за незалежнасць сваёй улады, назовем гэта так, будзе працягвацца. Вось наколькі гэта атрымаецца ў новых абставінах, якія маюць быць праз пэўны час, пакуль што сказаць цяжка.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі аглядальнік расійскага часопісу «Нью-Йорк Таймс» Вадзім Дубноў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
У эфіры «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Если не делать противоположные шаги, то зачем Лукашенко почти каждый день заявлять о преданности России? Назарбаев, у которого отличные отношения со всеми, никогда не убеждает своей верности, потому что не допускает резкие и оскорбительные высказывания чей-либо адрес.
Лукашенко проводил шоу криками, свизгами на фоне оскорбления людей. То проклинает Россию, то лебезит, клянется вечной дружбой. Вообще сумасшедший дом какой-то превратил эту нашу республику.
Александр Анатольевич Яцкевич, почув, что Обама повинился перед полицейским, якого незнарок, як бы обидел неосторожным словом. Чи повинился наш хоть один разок перед кем-нибудь, калечучи слезы людей, николи не повинился за 15 год. А этим все сказано.
Российский тандем Путин-Медведев вполне серьезно решили Лукашенко кинуть его со своей шеи, как Евросоюз тут же подставил свою. Вот это чехарда! Вот уж не думала, господа чиновники Евросоюза, что так дешево стоит ваше достоинство и ваши принципы.
Выказывание комментуя политолях Владимир Роуда.
Правда, что покуль что еще переориентация Беларуси на ее развяз не отбылась, это только початок долгого процесса. До конца этого года Лукашенко должен продемонстрировать оправданные позитивные кроки в бок сближения с Европой, потому что Европа – это геополитичная реальность, которая опирается на полное качество, и на правы человека, и на демократы, и так далее.
У наступных выказваннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў.
Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть неплательщики. А будет еще больше. Лариса, город Минск.
Литовский президент и все керавництво краины пошли на снижение своих заработков, усиляких расходов, для того, каб у кризисных час не брать кредиты и тем самым не родить долговыми заложниками своих дорослых, а потом и малолетних громадян. В этот момент у Беларуси наш спортсмен и его чиновенство все грабуть и грабуть кредиты, не задумываясь об тем, как их погашать.
Двое забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваныя указам Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што Сергей Альфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства чалавека, якога падазравалі ў падпалах. Каментары слухачоў.
Я на конт героев забойцев Пуховичев. Треба правде. У себя белорусы поделяются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, декваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это худко и танно. Техник Виктор Петров.
В связи с помилованием пуховичских убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование. Насилие я испытала на себе и никому не желаю пережить тот ужас и отчаяние.
Розные меркования на конт забойства вёсцы Пуховичи. Я хочу нагадать, який наш самый справедливый у свете белорусский суд. На летище фермера Афанасьева Михаила Петровича в Слуцком районе начали наведывать рабовники. И он решил это привартовать. Приехали вдвоих. Конем почали грузить кирпич. Коли он спытал, что они робят, и они достали нож. Завязалась бойка. Один из рабовников упал и головой на кирпич и загинул. Другие его покинул и сбег. Так вот этому фермеру отмерил самый гуманный суд в мире белорусский. Аж 12 год колонии усиленного режима. И еще собирали у сельчан 500 подписов, чтобы отмерить ему высшую меру.
Далее наступные высказывания.
Почисти Ленину, Сталину, этих однольковых каинов. Как понимать, помники им еще не стоят. Нас президент их любит видать. Мого дядька его жонку, наставника, арестовали, потом разом расстреляли. И сегодня не ведаем, где их закопали. Может, у Кропата, эти садисты, варианты. Добро, когда открыли тайный КДБ, закопали дядьку. Где? Тогда съездим, как шапку снять, со свечкой постоять. Валерий Корнеевич, Борис.
Каянием повинно быть, как народ почув, что коммунисты признают незалежно от того, якую яны позицию в этот момент с партийным билетом займали, что яны признают, что яны виноваты во всех тих зверствах, у тих расстрелах. И на огул обставинах коммунистичного рая яны виноваты непосредно. Вось тады народ отчуе, что нечто отбывается.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей. Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимания не обращает.
Пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец, вы нашли работу.
Отповедь, ну хочу я кирьяно за коммунистичные идеи ставить. А я мою назву отморозком быть.
При той системе, видать, этот слухач помел. Калитары этот кормушки сидел. Валерий Курдевич Борисов.
Я и миллионы других людей запомнили бесконцые советские черги на все. По пустые бедные крамы. Напевно, слухач не мусил стоять у таких советских чергах. Бесплатную квартиру давали през 15-20 год. Только бесплатного ничего не бывает. За такое советское давали, различивались рабским принижением, мизерными заробками.
Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове негде адрамонтовать зонтик, а коли найдешь подпольный, он в себе сдерет 3 шкуры, а население 170 тысяч у городе Борисове.
Вітаю, шановне господарство. Шкода було розвітуватися з юбілейними передачами на хвалях Радіо Свобода. Мені здається, що Сергій Шупа виконав свої авторські обов'язки на видатно. Заключну передачу повторайте, калі ласка, час від часу. З вдячністю, Ніна Ермалінська.
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе і ў гэтыя хвіліны. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце. Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать в рубрице «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать в эфире.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу. А зараз вольная студия. На эмблеме гэтага прыватнага выдавецтва кідаецца ў вочы бел-чырвона-белая стужка і беларуская літара «І», што мае падкрэсліць нацыянальныя прыярытэты. Славутая паэма «Тарас на Парнасе» на 8 мовах – толькі адзін з адметных праектаў, здзейсненых кнігавыдаўцом Віктарам Хурсікам, з якім у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Віктор, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес?
Наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, что посприяло такому переходу выдания моей книжки про Дражна, мой арышт, зняволення за яе. Выклікав головный редактор тройчы, и я апошні раз третий сказал, что, калі я сам не зволюся, то будет выдадзены такий билет, такие рекомендации, что я не смогу нигде уладкаваться более в Республике Беларусь. Я был здзіўлены, хотя, оказывается, такое по сегодняшний день існуе.
А ці нагадвали вы головному редактору «Звязды», что у свой час менавіта ён вас послал у командировку у Дражна разведать, что ж там адбылося насамрэч падчас вайны?
Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданне, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа, і якая можа нейкія даць копейки.
Айчынное книговыдание уже давно нельга назвать стабильно працующим сектором экономики. Нават державные выдавецтвы, не глядячи на дотации из бюджету, еще не в заняпаде. Як же у таких умовах выживают выдавецтвы приватные?
У меня есть лишь бы с официального сайта Министерства информации, якія сведчыць про то, что колькость выдаденных лицензий на выдавецкую деятельность с 97 года зменшилась удвоя. Прикро, что и сапраўды державные выдавецтвы зникают из этого поля. А то, что тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа, это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тыя грошы, і в этом секторе эканомікі, на жаль, працуюць толькі энтузіасты.
На адным энтузіазме кніжку не выдачі. На фірменным знаку вашага выдавецтва дэманстратыўна красуецца беларуская літара «І». У гэтым сэнсе вы хочаце падкрэсліць, што выдаеце толькі беларускамоўную літаратуру, ці не толькі?
Якраз правильно, Михась, вы заважили. Я, конечно, хотел подкреслить не только литерой и, а и колером бел-червоным, что я сапраўды отданы выданию белорусской мовной литературы, у першую чергу. Конечно, я выдаю и литературу и на русской мове, незначную колькость. Это, перш за все, литература по заказах, а по-другое, как раз книги, которые популяризуют нашу, скажем, белорусскую историю. Вот книжка тут лежит Анищенки, «Сторона неприкаянная», якая как раз рассказывает, как отбывалась инкорпорация Беларуси у Российской империи про разделы Речи Посполитой. Она выдадена наумысно на русской мове. Как и русскомовное насельство ведало соправдную историю, потому что соправдная история, на жаль, лечится справой БНФ.
Сярод ваших книг есть такие, которые зробили б гоноры любому выдавецтву. Скажем, выпущенные под одной вокладкой два классичные творы белорусской литературы «Пинская шляхта» Винцента Дунина Мартинкевича и «Тарас на Парнаще» Костуся Вероницына. Причем первый твор на шести мовах, а другой ажно на восьми. Так что сегодня на запытание, чи знал кто братцы из вас Тараса, становча могут отказать ангельцы, болгары, гишпанцы, немцы, поляки, российцы и украинцы. А лишь гэткие полимовные книги, видать, вымагают додатковых затратов. А чи удается их потом реализовать у Беларуси? Вы же их не возите у Лондон чи Мадрид.
На книгу, якую вы згадали, попыт вельми великий. Он, на жаль, и до сегодняшнего часу еще не задоволены полностью.
Где у Беларуси гишпаномовные, болгаромовные, гэтые ангельскомовные читачи?
Ну, перш за все, это мы будем говорить про тех лингвистов, которые заканчивают лингвистический университет, которые едут потом в свет, которые дарят эту книгу, как вельми хороший презент, как визитовую картку нашей страны. То дотычить Тараса на Парнасе и Пинской шляхты в перекладе на шмат мов, то это, перш за все, заслуга, конечно, кладальника Язепа Янушкевича, який однойчи заявил про это на вашей радиостанции, я был здивленный такому проекту. Проект повинен был выконаться терминово, дякуючи, конечно, и организаторским здольностям, перш за все, Язепа Янушкевича, мы смогли своечасово у термин эту книжку выдать.
У год их 65-годия перемоги над фашизмом вы выдали книгу немецкого письменника Уве Тима на прикладе моего брата. У яе основе история життя юнака, які доброохвотно записался у дивизию СС «Мертвая голова» и загинул на Усходнем фронте. Айчинный читач, а книга, перекладенная на белорусскую, побачил войну в очима эсэсовца. Накольки потребен белорусам еще и такой ракурс?
Ну, я в вогуле до темы войны неравнодушный в удавецких справах. И эту книжку мне подказал так само ветеран войны наш. Мне приятно, что немецкое выдавецство Киппенхойер отгукнулось на мое жадание выдать эту книжку. И автор ведал, який еще, дякую Богу, живе. А актуальность этой книги для Беларуси в том, что, саправды, мы не ведаем войны в очами немцев.
А нам треба бачить эту войну в очима своего ворога?
Безумовно, у теперешнем стане Беларуси война в очами немцев, а тем больше эсэсовца, ну, вельми актуальна. Это бачение увасабления Бога людьми. И потом помылки, якія з этого выникают. У книги Уве Тима как раз это вельми добро показано. Як немцы, после того, як Третий Рейх порушился, як Гитлер скончил жыццё самогубством, як яны себе оправдывали. Я лічу, что это же самое чекает и белорусов про певный час.
Немцы каялися за концлягеры, за газовые камеры, за развязанную войну. А за что белорусы будут каяться?
Перш за все, белорусы каяться будут, я, як скажу, як выдавец, за то, что знищена по сутности белорусская мова. Мова, як основа культуры. И она зникает и знищается значной колькостью народа, его пассивностью. Потом, конечно, часы изменятся. Каждый полечит необходимым сказать, что мову знищал президент Лукашенко, что по сутности не зусим отповедает речаисности. У этой справе шмат залежит, конечно, и самих жихаров. А ты имкнение уживать мову, читать на белорусской мове.
Вы на хвалях Радио Свобода, у вольной студии Михаил Скубла, гутары с выдавцом Виктором Хурсиком.
А ці ёсць у выдаўца Хурсіка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка?
Міхас, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды, там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю вачамі расійцаў.
Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас на Парнасе, энцыклапедыя для старашведчыны Ластоўскага, гістарычныя працы Яўгена Анішчэнкі. Ці можна сёння выдаваць толькі сур'ёзныя кнігі і не збанкрутаваць?
Можна. Выдаючы беларускую моўную літаратуру, можна застацца на плыву. Дарэчы, яна ў бібліятэках найбольш запатрабавана. Адзіная справа, што камплектаванне нашых бібліятэк, сама бібліятэчная сістэма, яна даўно адстала ад патрабаванняў часу, еўрапейскіх патрабаванняў, дзе маецца цэлая сістэма па напрамкам камплектавання бібліятэк. І я лічу, што дзяржава таксама не ў курсе, яна дайшла да гэтай справы, фонды старыя ў бібліятэках. Камплектаванне даверана на ўзровень раёна, што не адпавядае патрабаванням, таму што, ну як мінімум, у вобласці павінен быць знаўца гэтай справы. На жаль, у раёнах шмат клопату зараз на іншыя справы у аддзелаў культуры, і бібліятэчная справа проста зараз, ну, занядбана.
То якім чынам вы рэалізуеце сваю прадукцыю?
Мене добра ведаюць як выдаўца, канешне, кнігагандлёвыя прадпрыемствы, абласныя акцыянерныя таварыства. Белкніга, Магілёў кніга, Брэст кніга. І, канешне, ўправленне культуры. Безумоўна, што харошая, разумная кніга, якая ляжыць у межах законадаўства аб друку, яна знаходзіць сабе дарогу і ў тым ліку з дапамогай дзяржаўных чыноўнікаў. У той час я хачу падкрэсліць, што мае кнігі, якія расказваюць пра гістарычную праўду ў адносінах да Расіі, яны грунтуюцца чыста на дакументах і, па сутнасці, не маюць ніякіх нацыянальных каментараў.
І вось такія антырасійскія, умоўна кажучы, кнігі вам таксама дапамагаюць распаўсюджваць аблвыканкамы?
Яны гістарычна праўдзівыя, а паколькі ў нашай дзяржаве ніхто ад гістарычнай праўды не адмаўляецца, то, безумоўна, і дзяржаўныя чыноўнікі, так скажам, дапамагаюць.
Віктор, вось я заходжу ў нацыянальную бібліятэку і бачу там кіёсак, дзе прадаюцца кнігі ў выглядзе дыскаў. З другога боку, сёння кнігі пішуцца на гуказапісвальных студыях. Як вы ставіцеся да электронных і аўдыёкніг?
Я лічу, што гэта вельмі карысная справа. Яна, дарэчы, каштуе значна дзешавей, чым выданне кнігі на паперы. Безумоўна, у гэта ёсць перспектывы. Я хацеў бы проста, каб, ну, наша грамадства больш было падрыхтавана да гэтага. Гэта справа бліжэйшага часу. Думаю, што ўсе перайдуць на эту форму.
Гэта ваш канкурэнт, перад якім вы загадзя гатовыя капітуляваць?
Не, ніякім чынам. Не, які ж ён канкурэнт? Проста ён жа таксама рыхтуе да выдання сваю фанаграму, скажам. Нема ніякае пытання харошую кнігу, тым больш гістарычную, прачытаць у двух асобах. Это ўвогуле, скажам, калі будзе гучаць з аднаго боку Мураўёў, а з другога Каліноўскі. Вялікая перспектыва ў гэтай справы.
Віктар, а ці плануецца перавыданне вашай уласнай кнігі «Кроў і попел дражна», якая выклікала вялікі рэзананс у грамадстве?
Калі б я пачаў кожны год ці кожны месяц выдаваць і дадаваць наклады гэтай кнігі, пэўна б людзі сказалі, што я на гэтым горы нажываюся. Я не хачу такой справы. Сапраўды попыт ёсць і многія цікавіцца. Шмат новых дакументаў. Ідуць да сёжнага часу сведкі, дакументы па гэтай справе. Безумоўна, яна будзе перавыдадзена, але ўжо на іншым узроўні, больш грунтоўна, больш аргументавана, з ілюстрацыямі, як належыць. Безумоўна, Міхась, я вярнуся да гэтай тэмы ў бліжэйшы час.
І апошняя, якая самая запаветная мара Хусіка кнігавыдаўца?
О, і мне не хваціць мужыць жыцця. Я б хацеў усё-такі, вот калі шчыра, узяць самы накірунак выдаўца, я б усё-такі хацеў выдаць у перакладзе усе тыя ўспаміны польскамоўныя, якія тычацца традыцыйнай гісторыі Беларусі, якая ўвогуле невядома. Перш за ўсё, гэта тычыцца перыяду пасля падзелу Рэчы Паспалітай з 1794 па 1917 годы. Што значыў для беларусаў сам раздзел Рэчы Паспалітай? Як беларусы ацэнілі вайну 1812 года? Як яны ацэнілі паўстанне 1831 года і 1863 года? На гэты конт выдадзена шмат успамінаў на польскай мове. Перш за ўсё, я падзначыў вялікую трохтомную працу выдатнай пісьменніцы Эвы Фелінскай, якая, на жаль, і ў палякаў не лічыцца, не праходзіць па пісьменніках, і ў нас. Між тым, асоба была рэпрэсаваная па паўстанню, і толькі ў Сібіры аб ёй яшчэ помняць. Я б назваў тут, зноў жа, мемуары Станіслава Мараўскага. 10 кніжак такога кшталту успамінаў я б хацеў выдаць у першую чаргу.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Кобла гутарыў з выдаўцом Віктарам Хурсікам.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Питання і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы на хвалях радио «Свобода» протягиваем программу. Чым займаюцца былыя палітвязні? Наколькі лёгка чалавеку, які меў працу і пасаду, а потым трапіў за краты, пасля выхаду адаптавацца на волі? Ці магчыма вярнуць свой бізнес і партнерскія сувязі? Гэта высвятляла Любоў Лунёва.
Былы палітвязень Андрэй Клімаў пакуль нідзе не працуе. Ён паведаміў, што мае шэраг праблемаў са здароўем, бо тры тэрміны зняволення не прайшлі бясследна. Палітык лічыць, што яму спатрэбяцца гады, каб паправіць сваё псіхічнае здароўе. У 98 годзе Андрэй Клімаў быў дэпутатам Верхоўнага Савету, паспяховым бізнесменам, выдаваў сваю газету. Калі яго ўзялі пад варту, гэта стала шокам не толькі для яго, але і для сваякоў і знаёмых.
Барьба пошла, я-то думаў, что за демократию.
Я ж тады думаў, што барацьба ішла за дэмакратыю, але не за іншыя каштоўнасці. Мае намаганні былі адны, але яны не дасягалі сваёй мэты. Напрыклад, пешаход ступае на дарогу, бачыць машыну, якая не тармозіць, і адыходзіць пачакаць, пакуль праедзе. Бо нармальны чалавек сабой не рызыкуе. Я апынуўся ў такой сітуацыі. Цяпер я бачу, што можна было б дзейнічаць інакш, тым больш цяпер адкрываюцца такія магчымасці. Але я пасля сваёй апошняй адсеткі за 1,5 года па здароўі і псіхалагічным стане яшчэ не аднавіўся. Я нават нейкі час быў у паніцы, наколькі гэта ўсё можа зацягнуцца. Яшчэ не адзін год мне спатрэбіцца, каб аднавіцца як асобе, як тады ў 90-е гады, каб будаваць, ствараць.
Мы можам работаць на сазіданне, мы можам строіць.
Андрэй Клімаў ад 1998 да 2002 году быў у турме паводле некалькіх абвінавачванняў. У яго канфіскавалі ўсю маёмасць і бізнес. Праз 3 гады ён зноў трапіў у следчы ізалятар пасля таго, як арганізаваў вулічную дэманстрацыю 25 сакавіка пад лёзунгамі адстаўкі Александра Лукашэнкі. Суд пакараў яго абмежаваннем волі. Пакаранне палітык адбываў у вёсцы Баршчоўцы на Гомельшчыне. 3 красавіка 2007 году Андрэй Клімаў зноў на 10 месяцаў апынуўся за кратамі. Выйшаў на волю ён згодна з указам кіраўніка дзяржавы. Дэпутат Сергей Скрабец таксама меў свой бізнес і быў чалавекам высокага дастатку. У палаце прадстаўнікоў ён увайшоў у дэпутацкую групу «Рэспубліка». Палітыка абвінавацілі ў эканамічных злачынствах і пасадзілі за краты.
Мне зробили добрую прищепку от бизнеса в тих умовах, в яких ми зараз живемо. В умовах диктатури, коли нема ринку, коли нема свобод. Я означалював представництво кондитерського концерну «Бабаївський». Це інвестиції у комунарку, інвестиції у гандаль белорусский, ну и так далее. Хотя у меня 2 высших эдукации, я не могу отказаться на працу. Выезд за межу заборонены, маёмость конфискована. Но, видите, я был так не бедный человек, але зараз я працую и дворником, и у бани працавал, и таксистом. Амаль месяц працавал. В нашай краіне мне месца няма.
Што ж тычыцца былых сяброўскіх сувязяў, то былы палітвязень кажа, што сяброў амаль не засталося. Калі раней увесь час тэлефанавалі, то цяпер тэлефон пераважна маўчыць.
Ніхто не захацеў са мной гаварыць, нават калі слышалі маё прозвішча, кідалі трубку. Гэта страх, бо людзі займаюць нейкія пасады і баяцца іх страціць. З тымі сябрамі, з якімі пазнаёміўся ў парламенце, Пралоў і Парфянович, я і зараз з імі сустракаюсь. Ад маладосці, ад бізнесу, ад працы, то есть гэтых не засталося.
Іншая сітуацыя ў моладзевых актывістаў. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч кажа, што кола прыяцеляў не звузілася пасля выхаду на волю, але большасць сяброў дзяцінства ён страціў.
На іх змену фактычна прыйшлі новыя маладыя людзі, которые с сябрами разных молодежных организаций, рухов. С сябрами детинства я фактично зараз не контактую, за исключением, может быть, нескольких человек. За кошта титки и просто боятся контактовать. теми людьми, которые на видовуху и которые мают свою активную громадянскую позицию, просто они боятся быть зауваженными в этих контактах.
Артур Фінкевич – один из самых молодых оппозиционеров, который трапил за краты под час президентской выборчей кампании за политичное граффити. Знаходящийся у тюрьме, он отримливал шмат поштовок и слово поддержки. Хлопец каже, что легко адаптовался, коли вышел на волю. Лишить, что это дякуючи своей молодости.
Любов Лунёва з Мінску. Болей пра беларускіх палітвязняў вы можаце даведацца з кнігі «Адзін дзень палітвязня», якая сёлета выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Спампаваць яе можна праз наш сайт свабода.орг у рубрыцы «Сам выдат».
Сёння на Белсаце. Ад 21.00 глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў». У студыі цікавы гость. А пазней ад 21.20 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І расце ад 21.45 у цыкле «Фільматэка майстроў». Непраўнальная чэшская камедыя «Норкі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.